ខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះរួមមានអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាមិនបង្កើតបកថ្មីតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មទីថាការតបទៅអាមេរិកវិញរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បានលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាក្រោយមកសហគមន៍អន្តរជាតិមានលោកសេរីបានថ្កោលទោសនិងព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបន្តបន្ទាប់ករណីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានផ្ដល់ជាគំនិតឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងបង្កើតបកថ្មីដើម្បីចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះប៉ុន្តែមេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងអះអាងថាមិនបង្កើតបកថ្មីនោះទេដោយថាគំនិតបែបនេះនាំឲ្យលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំបដិការបាទរីកាព័រមីននេះដែលលោកណាត់សុភិប
អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានអះអាងថានឹងមិនបង្កើតគណៈបកថ្មីទៅតាមគំនិតរបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេដោយថាទុកឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្លាយជាមេដឹកនាំបដិការនៅកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនអាចកើតឡើងវិញឡើយបន្ទាប់ពីសាលដីកាតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយការពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានិងហាមឃាត់មន្ត្រីបកនេះចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកបានផ្ដល់ជាគំនិតឲ្យបង្កើតគណៈបកថ្មីសម្រាប់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនៅថ្ងៃនេះអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានបដិសេធគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយថាគំនិតបែបនេះនាំឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងក្លាយជាមេដឹកនាំបដិការហើយកម្ពុជាស្ថិតនៅឯកោពីសហគមន៍អន្តរជាតិផ្ទុយទៅវិញលោកអេងឆៃអៀងបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាបានលុះត្រាតែលោកចៅសេចក្តីសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោះលែងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទូម្នាក់សិកាទាំងអស់រួមទាំងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់លើអ្នកនយោបាយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មាននិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធសពផ្សាយឯករាជ្យធ្វើសកម្មភាពដូចពេលមុនបន្ទាប់ពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបដិសេធផងដែរលោកថានឹងមិនបង្កើតគណៈបក្សថ្មីនោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈវិធិផ្នែកអង្កេតរបស់អង្គការ Confrel លោកកនសវាងបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យលោកថាត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំង118រូបនិងអ្នកទូនយោបាយផ្សេងទៀតបានចូលរួមធ្វើនយោបាយឡើងវិញនឹងការច្បាប់បោះឆ្នោតរួមទាំងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាដើមទើបនាំឲ្យកម្ពុជាវិលទៅរកស្ថានភាពល្អដូចដើមវិញ
គោលការណ៍នៃវិធីជីវិតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគឺថាភាពត្រឹមត្រូវភាពសេរីយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹងអ្វីដែលជាអនុសាសន៍តខ្លួនមកខ្ញុំគឺថាមានប្រមាណចំណុចហ្នឹងដែលគួរតែគិតពិចារណាឡើងវិញណាបើមិនចឹងទេស្ថានភាពវាអាចនឹងប្រែប្រួលតែដដែលឲ្យមានការជម្លោះនេះជាបំផុតទេនៅតែមានបញ្ហាកើតឡើងនិងពិបាកក្នុងការដោះស្រាយដដែលទេ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីពលរដ្ឋប្រហែលជា3លាននាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013នោះត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះគណៈដែលមានដឹកនាំបក្សនេះគឺលោកកឹមសុខានៅតែស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាមក ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើបកប្រឆាំងនីពេលថ្មីៗនេះបានជំរុញឲ្យមានការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងការព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមកលើប្រទេសមួយនេះបន្ទាប់ពីពួកគេមើលឃើញថាកម្ពុជាបានដើរឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកខ្ញុំណាតសុភីវីអូឌីភ្នំពេញ
បានដើមខែនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទីសាការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឲ្យខូចដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យក្រោយរំលាយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយនឹងកម្មករការពារថ្ងៃម្សិលមិញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាអាមេរិកហាក់លំអៀងទៅអតីតបក្សប្រឆាំងនៅថាកម្ពុជាអាចនឹងឆ្លើយតបដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះប៉ុន្តែអ្នក
ដែលបានបង្កើតគណៈបកប្រឆាំងបានអាអង្គថានិងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកតថាការលើប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបន្ទាប់ពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានសម្រេចដុតបិទតថាការសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ កាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសម្រេចរឹតបន្តឹងតថាការសម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលអាមេរិកគិតថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារួមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផងជាការឆ្លើយតបនឹងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងកាលពីម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានការពារបូរណភាពនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិដោយមិនព្រមអោនក្បាលធ្វើតាមការចង់បានរបស់ បតីភាពរបស់ជាតិមួយគឺវាមានតម្លៃធំណាស់គេគម្រាមបើមិនធ្វើតាមអញអញនឹងកាត់ប្រាច់នេះកាត់ប្រាច់នោះកាត់ទៅលោកឯងជ្រើសរើសមនុស្សប្រមាណនេះឬជ្រើសរើសប្រជាជន15លាននេះលោកឯងជ្រើសរើសតំណាក់តំណងជាមួយបុគ្គលមួយក្រុមឬឯងជ្រើសរើសតំណាក់តំណងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសពាក្យរឹតបន្តឹងវីសាទឹកតកាសូមជឿវាចំណាញ់លុយខ្មែរផងប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាគេក៏ត្រូវការចូលស្រុកយើងដែរហើយយើងបតឹងវិញទៅវាមានស្អីវាមានអីក៏អាហ្នឹងអត់នេះផងបើយើងក្រាន់តែថាណាតើថាណៃទៅធ្វើនេះបើអញមិនធ្វើហ្នឹងអញនឹងផ្ដាច់អានេះផ្ដាច់ជំនួយបើយើងដើម្បីបានជំនួយយើងតល់តែអោនក្បាលថាបាទអញ្ចឹងហើយជាតិមួយយើងធ្វើអញ្ចឹងតែទៅរួចទេសូមទោសខ្ញុំមិនអាចតំណាងជាតិសាសន៍មួយនេះបានធ្វើអញ្ចឹងបាទទេ
អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក David Chosa បានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាលោកមិនមានការឆ្លើយតបចំពោះសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនទេនិងថាអាមេរិកបានប្រកាសជំហររួចហើយអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅថាការនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានអំពាវទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់ខ្លួនតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យគណបកប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនិងការអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដំណើរការឡើងវិញអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញការខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងអំពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់លើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកយល់ថាកម្ពុជាគួរមានទំនាក់ទំនងល្អទាំងជាមួយចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយថាការងាកទៅរកចិនខ្លាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីបណ្ដាប្រទេសលោកសេរី
ចឹងអ្វីដែលអាមេរិកថាវាអាចគេនឹងអាចធ្វើបន្តទៅទៀតដូចជាគេបានថាណាដោយមានមតិសាធារណជនជាច្រើនគេគិតថាអន្តរជាតិនៃអាមេរិកអីជាងការគេគាត់ថាតែគេមិនដែលធ្វើណាប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលទៅតែមិនដល់មួយខែនេះគេឃើញថាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដែរបាទលើកលែងតែចិនហ្នឹងយកលុយមកបោះទាំងបាយតែម្ដងអាហ្នឹងហើយជាមិនអីក៏ប៉ុន្តែបើស្នាជាចិនគេគ្រាន់តែថាប៉ុន្តែគេជួយទីជួយឲ្យទុកឲ្យយើងរស់នៅខ្លួនឯងមានភាពឯកោរបស់ប្រទេសយើងនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិណា
ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកហាក់កាន់តែតានតឹងឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចោទសារអាមេរិកថានៅពីក្រោយអតីតគណបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ប៉ុន្តែអាមេរិកបានចានចោលការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់នោះថាប្រឆាំងពីការពិតទាំងស្រុងទោះបីជាអាមេរិកបានបកស្រាយយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តចំណាត់ការរបស់ខ្លួនដោយស្នើសុំឲ្យតុលាការកំពូលរំលាយអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងនៅតែបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាជាបណ្ដោះអាសន្នពីបទក្បត់ជាតិខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
បារតីតបប្រឆាំងដែលត្រូវបានគេរំលាយចោលកាលពីខែមុនបានអំពាវនាវទៅក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបន្តការតស៊ូដាក់អង្គការបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិបានឈានទៅដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអរគុណដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅឯនីសមុទ្រដែលថាពួកគេបានលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តនិងបន្តសកម្មភាពតស៊ូដល់ក្រុមសំតោះនឹងបន្តសកម្មភាពតស៊ូដោយអហិង្សាប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីទាមទារឲ្យលុបចោលសេចក្តីសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាមទារដោះលែងលោកកឹមសុខានិងដើម្បីស្រោចស្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើងវិញអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាការឈឺឆ្អែលរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺជាការចូលរួមចំណាយពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងអភិវនីឲ្យពួកគេបន្តការតស៊ូដោយអហិង្សាបន្តទៅទៀតរហូតដល់មានដំណោះស្រាយនយោបាយសមស្របមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងប្រហែល3លាននាក់កាលពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រាប់រំលាយកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាកន្លងទៅហើយមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងចំនួន118រូបត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំចំណែកប្រធានគណៈបក្សនេះគឺលោកកឹមសុខាក៏កំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារក្រោមការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលថាក្បត់ក្បត់ជាតិក្រោយរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិដែលនាំមកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកទីថាការនិងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដោយថាកម្ពុជាបានដើរឃ្លាតចាកពីគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងផ្ទុយពីខ្លឹមសារដែលចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 និង 50
អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានអំពាវនាវជាថ្មីទៅដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាឲ្យចូលនៅខាងប្រជាជនដែលទាមទារសេរីភាពនិងទាមទារយុត្តិធម៌ដោយសន្តិវិធីដល់ខណៈដែលលោកកំពុងព្យាយាមមុខនិងបណ្ដឹងតាមផ្លូវគណៈដែលលោកកំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងបណ្ដឹងតាមផ្លូវតុលាការនៅកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូអតីតមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរង្ស៊ីដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនោះបានអំពាវនាវម្ដងរួចមកហើយទៅកងទ័ពកម្ពុជាកុំឲ្យស្ដាប់តាមបញ្ជារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការអំពាវនាវបែបនេះរបស់លោកសំរង្ស៊ីបានឲ្យក្រុមឧត្តមសេនីយោធាបានដាក់ពាក្យប្តឹងនិងចោទប្រកាន់អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះថាបានញុះញង់កងទ័ពបើទោះបីជាប្រឈមមុខទៅនឹងបណ្ដឹងតាមផ្លូវតុលាការពីសំណាក់ក្រុមឧត្តមសេនីយោធាក៏ដោយក៏លោកសំរង្ស៊ីបានអំពាវនាវនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូថ្មីមួយទៀតបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះឲ្យកងទ័ពចូលនៅខាងប្រជាជនដែលលោកថាទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ដោយសន្តិវិធី
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលត្រៀមខ្លួនងើបឡើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធតស៊ូសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិនឹងអនាគតវែងឆ្ងាយរបស់យើងនិងកូនចៅយើងចំនួនក្រោយក្នុងន័យនឹងហើយដែរដែលខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកុំធ្វើតាមបញ្ជាមេកាយផ្ដាច់ការនិងអមនុស្សធម៌ដែលបញ្ជាឲ្យបាញ់ប្រហារទៅលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ដោយសន្តិវិធី
បាទលោកសំរង្ស៊ីបានអំពាវនាវបែបនេះគឺចំថ្ងៃដែលមេធាវីតំណាងឲ្យក្រុមឧត្តមសេនីយោធាបានចូលបំភ្លឺតាមដីកាកោះរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនិងដាក់ផុសតាងបន្ថែមទៀតជុំវិញបណ្ដឹងប្រឆាំងទៅនឹងអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានចាត់ទុកការអំពាវនាវនោះថាគ្រាន់តែជាសារមួយដើម្បីកុំឲ្យកើតមានអំពើហិង្សាតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនណាជាគ្រាន់តែធ្វើការអំពាវនាវមិនឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋស្លូតត្រង់អាហ្នឹងវាមិនជាមានបញ្ហាទេតាមជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំអាហ្នឹងវាជាសារមួយដើម្បីរក្សាកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាណាបើកាលណាមានអំពើហិង្សាទៅក៏វានាំទៅឲ្យខូចនៅកិត្តិយសរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដែរលេបាទ
ក្រៅពីបណ្ដឹងថ្មីពីសំណាក់ក្រុមឧត្តមសេនីយោធាលោកសំរង្ស៊ីក៏កំពុងជាប់បណ្ដឹងជាច្រើននៅតុលាការផងដែរក្នុងនោះមានបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍លោកហៅណំហុងបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនជាដើមលោកសំរង្ស៊ីត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសកំបាំងមុខជុំវិញបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីបទ បន្ទាប់ពីលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយការសម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតកែមលីបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខណៈដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកលើកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានស្នើជាមតិទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យប្រើវិធីសាស្ត្រជាការទូតជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីកុំឲ្យមានការព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធអ្នកពនកុយអ្នកវិភាគយល់ថាកម្ពុជាមានចំណុចខ្លាំងមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបពិចារណាបានលោកហ៊ុនវិធីរាជការព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកប៉ាន់សូសាក់បានផ្ដល់មតិទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យប្រើវិធីសាស្ត្រការទូតបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការសម្រេចព្យួរភាពអនុគ្រោះពន្ធគយសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជានាំចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរូបនេះបានស្នើជាមតិបែបនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយផ្ញើជូនទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូនេះក្នុងរបាយការណ៍ដែលភ្ជាប់ដោយត្រាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហត្ថលេខានិងឈ្មោះផងនោះលោកប៉ាន់សូសាក់បានរៀបរាប់ប្រាប់លោកហ៊ុនសែនថាទំនិញកម្ពុជាតម្លៃ6,259,000,000ដុល្លារត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបខណៈដែលកម្ពុជាបាននាំទំនិញតម្លៃ2,916,000,000ដុល្លារចូលទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងមករបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាទំនិញកម្ពុជាដែលត្រូវបាននាំចូលទៅទីផ្សារអាមេរិកនោះត្រូវបង់ពន្ធជាមួយអត្រា 12% ឬដែលមានតម្លៃជាង300,000,000ដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនខណៈដែលអាមេរិកផ្ដល់ភាពអនុគ្រោះពន្ធមានតម្លៃប្រហែល10,000,000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ទំនិញនាំចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបវិញលោកសូសាក់បានប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាបានទទួលភាពអនុគ្រោះពន្ធគយទាំងស្រុងពីសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាពុំចាំបាច់បង់ពន្ធទំហំ676,000,000ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងមកក្នុងរបាយការណ៍ដដែលនោះរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរូបនេះមិនបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះការព្យួរភាពអនុគ្រោះពន្ធគយពីអាមេរិកនោះឡើយដោយលោកថាទំនិញកម្ពុជាត្រូវបង់ពន្ធក្នុងអត្រា 5% ឬមានតម្លៃប្រហែល10,000,000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញលោកសូសាក់បានលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងត្រូវបង់ពន្ធរហូតដល់ទៅ676,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបលុបចោលភាពអនុគ្រោះពន្ធគយសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជានោះត្រង់ចំណុចនេះលោកសូសាក់បញ្ជាក់ផងដែរថាទំនិញនាំចេញពីកម្ពុជាចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបត្រូវបានផលិតឡើងដោយកម្មករប្រហែល400,000នាក់ខណៈដែលកម្ពុជាទទួលបានភាពអនុគ្រោះពន្ធក្រោមប្រព័ន្ធអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធនោះរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរូបនេះបានស្នើទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យប្រើប្រាស់វិធីការទូតបញ្ចុះបញ្ចូលបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីទប់ស្កាត់ប្រទេសទាំងនោះកុំឲ្យសម្រេចព្យួរការលើកលែងពន្ធគយសម្រាប់ទំនិញនាំចូលពីកម្ពុជាដោយលោកលើកឡើងថាបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបភាគច្រើនមានភាពទន់ភ្លន់និងយោគយល់ដល់ស្ថានភាពកម្ពុជាលោកប៉ាន់សូសាក់បានស្នើបែបនេះទៅលោកហ៊ុនសែនចំពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិដែលនាំមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកលើកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតគីសរីវត្តបានលើកឡើងថាកម្ពុជាអាចបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបឲ្យបន្តផ្តល់ភាពអនុគ្រោះពន្ធគយសម្រាប់ទំនិញនាំចូលពីកម្ពុជាដោយថាកម្ពុជាមានចំណុចខ្លាំងមួយចំនួនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនាំចេញសម្ភារបំពាក់ដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន
់ភូមិរៀនយើងដឹងថាប្រាក់ឈ្នួលពលកម្មទៀតប៉ុន្តែផលិតភាពនៅភូមិរៀនក៏ទៀតដែរព្រោះភូមិរៀនបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាភូមិរៀនបានដូររបបនយោបាយហើយក៏ដោយក៏ការអភិវឌ្ឍនឹងចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិរៀននៅមានកម្រិតទៀតដល់ហើយអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសមត្ថភាពផលិតដោយយើងហៅថាផលិតភាពនេះនៅភូមិរៀនក៏មិនមានលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលដែលអាចធ្វើប្រជែងជាមួយកម្ពុជាបានទេ
អ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះបានថែមថាក្នុងករណីដែលចរចាមិនបានសម្រេចកម្ពុជាត្រូវបង្វែរទិសដៅទីផ្សារឡើងវិញប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលខ្លីរដ្ឋាភិបាលនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមក្នុងការនាំចេញដែលធ្វើឲ្យកម្មករមួយចំនួនរងគ្រោះទោះជាយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននៅតែពុំផ្លាស់ប្តូរជំហរទៅរកគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានទាមទារនោះកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូកន្លងមកនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅភាពអនុគ្រោះពន្ធនៅក្រោមប្រព័ន្ធអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ដែលត្រូវបានផ្ដល់មកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបថែមទាំងបានប្រាប់ទៅក្រសួងការបរទេសអឺរ៉ុបផងដែរឲ្យរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលសហភាពអឺរ៉ុបថាទទួលខុសត្រូវលើការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅត្រង់ចំណុចនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលទាំងនោះអាចនឹងត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមវិធានការរឹតបន្តឹងទឹកដីនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានហៅសេចក្តីសម្រេចបែបនេះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាមិនអាចទទួលយកបាននោះឡើយហើយចាត់ទុកថាជាការបង្ខិតបង្ខំមកលើកម្ពុជា
ខ្ញុំយល់ថាគាត់បង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើតាមចិត្តគាត់ទៅមិនទួចទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តរំលោភរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋកម្ពុជា
บ้านนั่นใช่คือการประคับประคองนี่มันอาจจะตัวยกบ้าน
ลูกบรรทัดท้ารถทาพิบ้านมันอาจลูกไอกริเพียบหนึ่งอัฐปฏิเพียบนำใบดอกโดไม่ปะประช้างแต่ลูกทาบอดเจี๊ยดหนึ่งละเมอฉบับบานเตลูกบรรทัดทางการบัญชีขมิ้นพลอยจมเรเต้บาสันเจียสาเพียบมรบเลงปอการกรุปุ้นโดยกาประมีนเมนุโดยทากาบอกบองเจ้าไอกริเพียบหนึ่งอัฐปฏิเพียบคือเจียกาบอมพลายซ้อนเตเพียบขย่มโหดบทีวีโอดีพนมเปิง
บารอนมันตรายกระทรวงปรมีนลูกเขียกันยืดบันอาอังทาโลกบันสำไรลบเจ้าสาปรมีนเชียงใบโรยสถาบันและท่าสถาบันอย่างนุฮุสปลพิบการสำไรแบบนี้ระบอลูกเขียกันยืดคือเฟื่องลางบรรทออปีกระทรวงปรมีนบันประกาศการปีสัปดาห์มณฑานหนึ่งปีนัดเตลเลชมัวอังกับพิบปรมีนจัดใบโรยดำใบลบเจนปีบัญชีโดยท่าสถาบันอย่างนุมีหน้าบันเฮ้ยเหมือนบันเฟื่องสกามพิบหรือเหมือนบันสมบรรทออันหน้าบันกระไรเปิดผลกำหนดรอนมันตรายกระทรวงปรมีนลูกเขียกันยืดบันสอดเซนเลเฟซบุ๊กตัวคลุนบอลโลกเหนือทั้งไงตีดับรำใบธนูนิธาโลกบาลสำไรโลกกระแสใบโรยสามสับองกระเพียบดลกทาซาปอร์เมียนแตงนุฮูสับโลกเพียบนั่งเหมือนเจนสายนุไลโลกเสธาเหนือทั้งไงนี้โลกกระแสดฮูสับโลกเพียบได้เหมือนเจนสายจำนวนใบโรยสามสับองกระเพียบกระแสดันดับบรรทอสกรรมเพียบเมียนใบโรยแปดสับรำใบตัวสนาบดายปีโรยปรำปีนั่งประตับันมาภัยปรำในยุวิชิสานกัมพูชีสำหรับการศึกษาซาปอร์เมียนโลกเมืองชินารัตบาลเลือกลางการปิดทั้งไงตีดับรำธนูทาขนมสังคมประจีทวตไนมันจำบัตรบัตรสับพนักประปอนสับสายเตะโดยทาบ่าวประปอนสับสายจังนู้มันบ่มราวพอประโยชน์ชาติเทระนะนู้หนึ่งเลยมีการกอมโตรปีมหาชนบรรทายโลกบรรเจทาบ่าวสถาบันนาดามีนชมูจีเนสซาปอร์มีนดัมใบสวายโรคพอประโยชน์เข้าฉบับนั่งเข้าวิจิจิเวนู้กระทรวงเตยแต่มีนวิธีในการเผยฉบับระบายการกระทรวงปอร์มีนดังทาสถาบันซาปอร์มีนจำนวนปรามโรยสามสับองกับเพียบบันเจ้าบัญชีขนมนู้กระแสหนังตัวสนาบดายบอร์เตมีนจำนวนเจียงสายสับสถาบันบาลอนันต์ชิติเมตรีนิยุรมนตรีบานประกาศทารทัพิบาลบานโยลโปรมชบเอาในจักริสถานอุดมศึกษาดำกอลประดุญมนและทาดับใบบังการจมือตกจัดในการบันทอยในอำเภอพวกรลุยคลำซาในเลเฟซบุ๊กพลอยการบานิยุรมนตรีบานสเซนในทางไอตีดับรำใบธนูนิทาโลกบานจูบสมาคมกริสถานอุดมศึกษาไอเกจนดำเนินสมาชิกเก่าสปีเนะโมปีเก่าสบายกริสถานได้ดังนอมในโลกเฮงวันดาลำซาเลือกเฟซบุ๊กบรรทออติธาขนมจุ่มนุ่มนุ๊กโลกคนซานบานตัวยกสำนาระบบประเทียนสมาคมและสนาชมออมเบียนกาดอมกอลประขนมกาสมบากริสถานอดอมศึกษาไอเกจนโดยเปิลกันลองเตียดไหลโดยทากาตัวยกสำนานี้คือนำใบบังการจำนวนตกจัดในการบรรทอยบานเนอร์อำเภอโพรลุยผังได้คนตายมันนิยุรอมมันไตรทากันนักกรุกรงคริสตานในมวยในมวยคือเตาตัวตัวเขาเตาแต่งสร่องบาเมียนปัญหาปะปอตัดอัฐวิกาในดานิสต์บานบองลอยสำหรับโจเรียนบาลอนันต์จิติเมตรีซาปอร์เมียนอเมริกบานจบสายทาตลาการซาปอร์อเมริกบานสำหรับปะบัญชีรอตบาลบอนิยุรประเทศในทวีปโดนัทรัมจีบันดาฮาซันโดยมันเอาบัญชูนโปรดดามกำนัดขมายรถตลอดเตอร์ประเทศกำนัดนุไลซาปอร์เมียนเดสคาเมโตบีบานจบสายทาจากกรมเนรบตุลาการสะพอนดัมบอนเซนตาอันนารัฐแคลิฟอร์เนียบานสำไรรีเรียงบัญชีรบรัฐบาลโลกโดนัลด์ทรัมป์ได้สำไรบัญชูนปรวัติอเมริกดามกำนัดขมายรอบโรยเนี่ยเอาตลับตะการประเทศกำนัดเวงสะพอนเมนี้บานจบสายทาขนมระยะเปลปีใบทั้งไงหมกนี่ปรวัติดาขมายดาวอเมริกดาวกำนัดขมาดาวเตอร์ปีโรยเนี่ยเตอร์บานจับคลุนในตุเตียงประเทศอเมริกฮาสันขนมกลมโรงในการบันดังเจนปีตักได้อเมริกปีสำนักรถทับปีบาลสะป้อนปรวัติอเมริกดาวกำนัดขมาต่างดูบานรถพีคลุนจมูกนอปกมาได้ระบบปุ่เกกลมลงเป็นแต่ปุ่เกในตัวตนในลายฮาปุ่เกเตอร์บานจับคลุนบันต่อปีบาลประพฤติกำหอกตัวตายปนอกมาตามสาปรมินดาลนี้ปรวัติขมาจีงมวยป้อนประมวลโรยเนี่ยดาวกำปองรุ่นในอเมริกนู้สันนักรามบัญชีดอฮอนสิงจีดนั่งบันดังเจนปีสำนักรถทัพพิบาลอเมริกบอลลูนสนับจิตติเมตรีปอร์เมียนจีนเอาเป็นนิจับแต่ปนในบอลตอปีปอร์เมียนอันตรายจีดลูนในบอลสนับบอลวิพีมุ้ยสุธาตารถทัพพิบาลอาจูยเอาไว้จะดอลกรรมกอกรอมสัมปีดอันตรายจีด
วีโอดีปอร์เมียนไอเกรีย
บาลอนเนียงจิติเมตรีปอร์เมียนอันตรายเชียร์คือประดามเจนปีโปรเตฟิลิปปินได้อย่างหอยนางมนุษย์มาเผยประมุ่ยเนี่ยตระบาลสำหรับขณะในภูมิจิจารเนี่ยกำปองบัดคลุนขนมขัดมุ้ยสนพีกันดาลในโปรเตนี้บรรทออปิพิวไกตะบานบอกบ่หนึ่งนอมหมกในตึกเพลียงโจกจอมได้บังกอเมียนการเอลบัดได้นิบตามสกเรริการบอตีพเนียงเยียปอร์เมียนรอยเตอร์ได้บานดอกสรองสมเด็จระบอหายาโทฟิลิปปิน
បើតាម Reuters ភូកៃតាបានកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់ជាច្រើនបង្ខំឲ្យលុបចោលជើងហោះហើរជាច្រើននិងបង្ខំមនុស្សជាង 15,000 នាក់ឲ្យជាប់នៅតាមកំពង់ផែនានាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះនិងជំរុញឲ្យមនុស្សជិត 88,000 នាក់ផ្សេងទៀតភៀសខ្លួនទៅជ្រកនៅក្នុងជំរំសុវត្ថិភាពមន្ត្រីគ្រប់គ្រងនិងកាត់បន្ថយក្រុមហ៊ុនដ្រៃហ្វីលីពីនបាននិយាយថាអ្នកភូមិ26នាក់បានស្លាប់ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងនិងកាត់បន្ថយក្រុមហ៊ុនដ្រៃជាតិនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ពីទូរលេខផ្លូវការនៃក្រុមហ៊ុនដ្រៃនោះនៅឡើយទេចំណែកអភិបាលខេត្តប៊ីលីរ៉ាន់លោកជេរ៉េដ្រូអេសពេណាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុនៅក្នុងរំបានថាមនុស្ស23នាក់ទៀតបានកំពុងបាត់ខ្លួនបានងាកចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនទៅកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េវិញគឺទីភ្នាក់ងារស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងរីករាយទៅនឹងកំណើននៃប្រាក់ចំណូលដ៏ឆាប់រហ័សបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រុងសេអ៊ូលនៅតែល្អជាងក្រុងភ្យុងយ៉ាងដាច់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ទីភ្នាក់ងារស្ថិតិកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ៗមានទំហំជាមធ្យម 1.46 លានវ៉ុនកាលពីឆ្នាំមុនដោយកើនឡើង 5% ទីភ្នាក់ងាររដារនេះបញ្ជាក់ថានេះជាតួលេខកំណើនដ៏ឆាប់រហ័សបំផុតគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកនៅពេលដែលចំណូលជាមធ្យមរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់បានកើនឡើងជាង 7%ចំណូលពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានកើនឡើងបែបនេះបើទោះបីជារដ្ឋឯកការមួយនេះប្រឈមទៅនឹងទណ្ឌកម្មដ៏ច្រើនពីអន្តរជាតិជុំវិញកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក៏ដោយកូរ៉េខាងជើងគឺជារដ្ឋដែលអាចកំបាំងបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកហើយមិនបានបញ្ចេញទូរលេខសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវការនោះឡើយសូម្បីតែកំណើនផលិតផលនៅក្នុងស្រុកសរុបហៅកាត់ថា GDP ក៏គ្មានដែរដែលធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិរៀបចំការវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯងទោះជាយ៉ាងណាចំនួនជាមធ្យមសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់នៅកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួន732លានវ៉ុនពោលគឺខ្ពស់ជាងកូរ៉េខាងជើងដល់ទៅ722ដងឯណោះបាទតទៅទៅនឹងវិបត្តិយេរូសាឡិមនៅឯមជ្ឈមបូព៌ាប្រធាននាយកបដីទូគីលោកតាគីបអូដូហ្គែនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាប្រទេសនេះមានបំណងបើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅភាគខាងកើតទីក្រុងយេរូសាឡិមនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បាទតាម Reuters មេដឹកនាំទូគីរូបនេះបានថ្លែងបែបនេះតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកបានអំពាវនាវទៅបណ្ដាប្រទេសដឹកនាំមូស្លីមនៅលើពិភពលោកឲ្យទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់ដែនដីប៉ាឡេស្ទីនតែទោះយ៉ាងណារយទើបានដាក់ការសង្ស័យថាតើមេដឹកនាំទូគីរូបនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរស្ថានទូតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងនោះដោយរបៀបណាខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងកាន់កាប់ទីក្រុងមួយនេះទាំងមូលហើយចាត់ទុកទីក្រុងមួយនេះជារដ្ឋធានីផ្ទាល់របស់អ៊ីស្រាអែលប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនចង់បានដែនដីផ្នែកខាងកើតនៃទីក្រុងនេះធ្វើជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួននៅពេលដែលដែនដីប៉ាឡេស្ទីនក្លាយទៅជារដ្ឋមួយនៅពេលអនាគតប៉ុន្តែដែនដីផ្នែកខាងកើតនោះត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលចូលកាន់កាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមឆ្នាំ1967ហើយក្រោយមកបានកាត់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបើទោះបីជាមិនមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិក៏ដោយជំនួបកំពូលមេដឹកនាំមូស្លីមគឺជាវេទិកាប្រតិកម្មតបទៅនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសេចក្តីសម្រេចបែបនេះរបស់លោកត្រាំបានរំលោភទៅលើគោលនយោបាយអាមេរិកនិងការស្ទង់មតិអន្តរជាតិរួមមួយដែលបញ្ជាក់ថាឋានៈរបស់ទីក្រុងមួយនេះត្រូវតែសម្រេចសម្រាប់កិច្ចចរចាសន្តិភាពអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីន
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
វិទ្យាប្រតិការ
អ្នកតាមដានយល់ថារបបនយោបាយពេលនេះបានងាកចេញពីកលងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយត្រូវបានរំលាយចោលក្រោមច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសកំណើននយោបាយនេះជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគម្រាមពីលទ្ធភាពដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយហាក់នៅត្រឹងមួយកន្លែងមិនទាន់ប្រែប្រួលទៅនឹងអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បាននោះសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសបើកផ្លូវឲ្យសើរើការផ្តល់ភាពអនុគ្រោះពន្ធពីប្រទេសកម្ពុជាសម្ពាធថ្មីនេះហាក់ជំរុញឲ្យអ្នកតាមដានព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្មកររាប់ម៉ឺននាក់ដែលបម្រើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងពលរដ្ឋក្រីក្ររាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធអន្តរជាតិបែបនេះតើរដ្ឋាភិបាលអាចជួយអ្វីបានទៅដល់កម្មករសូមស្ដាប់បទវិភាគនេះដែលរៀបរៀងដោយលោកញឹមសុខុនដូចតទៅបាទ
ស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នបានជំរុញឲ្យសភាអឺរ៉ុបចេញសេចក្តីសម្រេចបើកផ្លូវឲ្យសាររើការផ្តល់ភាពអនុគ្រោះផ្នែកពន្ធគយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីសម្រេចនេះហាក់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដែលកម្ពុជានៅតែរក្សាជំហរមិនទទួលយកមតិរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលចង់ឲ្យបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងចង់ឲ្យមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដោយគ្មានការគំរាមកំហែងវិធានការថ្មីរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនេះធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយដាក់ការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យកាត់ដេរដែលមានកម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររាប់លានអ្នកទទួលផលបើស្ថានភាពនយោបាយនៅតែមិនវិលទៅរកស្ថានភាពដើមនោះជាការកត់សម្គាល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងបាត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួននោះសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចបែបនេះតែជាមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសម្រេចរឹតបន្តឹងផ្នែកទឹកដីការសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដែលអាមេរិកថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើគេក្រឡេកមើលវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាវិញរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាមានសហគ្រាសជាង1000បានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរដ្ឋាភិបាលក៏បានឲ្យដឹងដែរថាកម្មករជិត1លាននាក់កំពុងតែបម្រើការងារក្នុងវិស័យនេះនិងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលសរុបចន្លោះពីជាង100ដុល្លារទៅជាង200ដុល្លារក្នុងម្នាក់ម្នាក់បើទោះបីជាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាពួកគេមានត្រឹមតែ153ដុល្លារក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក៏បានឲ្យដឹងដែរថាចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2018ទៅកម្មករម្នាក់នឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា170ដុល្លារក្រៅពីកម្មករជិត1លាននាក់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ពីវិស័យកាត់ដេរនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានអះអាងដែរថាពលរដ្ឋប្រមាណជា2លាននាក់ផ្សេងទៀតដូចជាម្ចាស់ផ្ទះជួលអ្នកលក់ដូរជិតរោងចក្រនិងគ្រួសារកម្មករជាដើមក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយប្រយោលពីវិស័យកាត់ដេរនេះដែរតើរដ្ឋាភិបាលអាចជួយអ្វីបានខ្លះដល់កម្មករក្រោមសម្ពាធអន្តរជាតិបែបនេះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុននិយាយថាផលិតផលសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរនិងស្បែកជើងស្ទើរតែទាំងអស់នាំចេញទៅលក់នៅប្រទេសលោកសេរីមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីផ្សារអឺរ៉ុបជាដើមមិនមែននាំចេញទៅលក់នៅមហាមិត្តកុម្មុយនីសចិនទីលោកអាត់ធុនវិភាគថាបើសហភាពអឺរ៉ុបពិតជាបិទទីផ្សាររបស់កម្ពុជាដោយសារតែរបបនយោបាយមែនលោកថាកម្មករនយោជិតរាប់ម៉ឺននាក់ពួកគេនឹងជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការប្រឈមនឹងអត់ការងារធ្វើវិវាទការងារទីបំផុតពួកគេនឹងធ្វើចំណាកស្រុកទាំងប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេស
ខ្ញុំគិតថាកម្មករនិយោជិតគាត់នឹងអត់ខាងគេធ្វើហើយគាត់គ្មានចំណូលហើយបន្ទាប់មកគាត់នឹងថាមិនមានអាហារសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពក៏ដូចជាបង់ទៅការខ្ចីបុលធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងផ្សេងហើយព្រមព្រៀងនោះប្រហែលជានឹងអាចកើតមានការចំនួនរវាងនយោជកនិងកម្មករនយោជិតអំពីការបង់ទូទាត់នៅប្រាក់សំណងអតីតភាពការងារឬក៏ការបិទរោងចក្របើករោងចក្រផ្សេងៗដែលវាអាចកើតមាននៅក្នុងពេលព្រមព្រៀងនោះបើនយោជកនោះមិនបានទូទាត់ឲ្យគាត់ត្រឹមត្រូវនោះក៏វាមានបញ្ហាមួយជាន់ទៀតណា
លោកអាត់ធុនវិភាគថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលជួយកម្មករបានក្រោមសម្ពាធអន្តរជាតិបែបនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរថយក្រោយមួយជំហានស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយនឹងប្រទេសលោកសេរីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយក្លាយជាឧបសគ្គបិទដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនឯង
សេដ្ឋកិច្ចនឹងនយោបាយអន្តរជាតិនេះគឺរឿងសំខាន់មែនទែនក្នុងករណីដែលយើងនៅបន្តទៅចឹងទៀតខ្ញុំគិតថាវាបានដែរនៅក្នុងកម្រិតមួយលំបាកអញ្ចឹងយើងស្នើថាក្នុងនាមយើងតំណាងកម្មករយោជិតយើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរទាំងការបោះឆ្នោតរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងរៀបចំឲ្យមានប្រតិកម្មអ្នកដំណោះជាតិនិងអន្តរជាតិទៅមានការអភិវឌ្ឍលឿនហើយប្រសិនជាការសម្រេចបែបនោះខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងប្រឈមច្រើនសម្រាប់កម្មករសម្រាប់តែពលរដ្ឋនឹងច្រើនជាងបាទ
ចំណែកឯនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនវិញបានអះអាងពេលចុះជួបកម្មករថារដ្ឋាភិបាលបានជួយវិស័យកាត់ដេរតាំងពីចំណុចសូន្យរហូតមានរោងចក្ររាប់ពាន់ដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានដឹងដែរថាពីនេះទៀតសោតក្រៅពីប្រឹងប្រែងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករជាបន្តបន្ទាប់លោកថារដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្កើតគោលនយោបាយគាំពារសង្គមឲ្យកម្មករមានផ្ទៃពោះបានចេញមុនម៉ោងបង្កើតឲ្យមានសេវាព្យាបាលកម្មករដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម កំពុងត្រៀមបញ្ចូលកម្មករទាំងអ្នកចំណាក់ស្រុកនិងនៅក្នុងប្រទេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌឲ្យមានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ដោយមន្ត្រីរាជការនិងព្យាយាមបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសជាដៃគូឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ទៅជាពលករស្របច្បាប់ជាដើម
រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកដែលបានស្រោចស្រពទៅជាអ្នកស្រោចស្រពហើយអ្នកដែលស្រោចស្រពហើយទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ដោយកម្មករនៅក្នុងប្រទេសដទៃយើងនឹងបន្តពង្រីកជាមួយនឹងទីផ្សារការងាររបស់យើងនៅឯក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកម្មករនៃប្រទេសដទៃនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានយើងមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការការពារពលករចំណាក់ស្រុក
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារនិយាយថាការបង្កើតយន្តការនៅក្នុងស្រុកដើម្បីជួយកម្មករលោកថាជាប្រសិទ្ធភាពមួយក៏ប៉ុន្តែលោកវិភាគថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលជួយកម្មករនិងមន្ត្រីរាជការបានច្រើនលានអ្នកគឺការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយដោយដើរលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដមួយដោយដែលប្រទេសលោកសេរីកំពុងអនុវត្តទើបអាចឲ្យសារដង្ហើមរស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាន
កណ្ដាលសេដ្ឋកិច្ចឆ្លាក់ចោះគឺមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការងាររបស់ពលរដ្ឋយើងមួយលានអ្នកយើងហើយនឹងអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាក់ជីវវត្តមន្ត្រីរាជការអីដាក់ដាក់នឹងទៀតអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលមេរិកនាំរដ្ឋយើងគួរតែគិតហើយជាពិសេសបើសិនជាយើងយកប្រយោជន៍ជាតិជាធំខ្ញុំយកប្រយោជន៍ប៉ះខ្ញុំយកប្រយោជន៍សង្គមគឺថាជាធំដាក់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំវិញខ្ញុំគិតថាគួរតែពិចារណាក្នុងការដោះស្រាយឬនឹងពួកឥឡូវនេះវាអត់ទាន់ធ្វើពេលដែលគេអត់ទាន់ដាក់អតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងដល់ហើយទេ
របាយការណ៍របស់ក្រសួងស្ថិតិអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបង្ហាញថាកម្ពុជាបាននាំផលិតផលកាត់ដេរមានតម្លៃជិត3000លានដុល្លារចូលទៅទីផ្សារអាមេរិកនិងជិត5000លានដុល្លារចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ2016សរុបជារួមអ្នកវិភាគថារដ្ឋាភិបាលអាចជួយកម្មករនិងប្រទេសជាតិបានក្រោមសម្ពាធអន្តរជាតិបែបនេះគឺត្រូវសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយដោយតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាជាងការពារប្រយោជន៍បពុះនិងគ្រួសារនិយមរបស់ខ្លួនខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
បានលោកនាយកទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់មានដូចតទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រាប់រំលាយចោលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាក្រោយមកសហគមន៍អន្តរជាតិលោកសេរីបានថ្កោលទោសនិងបានព្រមមានដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ករណីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានផ្ដល់ជាគំនិតឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងបង្កើតបកថ្មីដើម្បីចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះប៉ុន្តែមេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងអះអាងថាមិនបង្កើតបកថ្មីនោះទេដោយថាគំនិតបែបនេះនាំឲ្យលោកហ៊ុនសែនខ្លាចជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបាននៅដើមខែនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទីថាការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរដែលរងការចោទថាបានធ្វើឲ្យខូចដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យក្រោយតុលាការកំពូលរំលាយអតីតបកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែក្នុងពិធីជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាអាមេរិកហាក់លំអៀងទៅអតីតគណៈបកប្រឆាំងនឹងថាកម្ពុជាអាចនឹងឆ្លើយតបដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាកម្ពុជាគួរមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសមួយនេះផងអតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីខែមុននោះបានអំពាវនាវទៅក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបន្តការតស៊ូដាក់អហិង្សាបន្តពីសហគមន៍អន្តរជាតិបានឈានទៅដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងលិខិតមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអរគុណដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅឯនីសមុទ្រដែលថាពួកគេលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តនិងបន្តសកម្មភាពតស៊ូដោយអហិង្សាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីទៀមទីឲ្យលុបចោលសេចក្តីសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៀមទីឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងដើម្បីជួយស្រោចស្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើងវិញបាត់ខណៈដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកលើកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការរំលាយបកប្រឆាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានស្នើជាមតិទៅដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រការទូតជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីកុំឲ្យមានការព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធនៅវិភាគយល់ថាកម្ពុជាមានចំណុចខ្លាំងមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបពិចារណាបាន បាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមជួយឲ្យម្ចាស់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាតម្កល់ប្រាក់ដូចមុនដែលថាដើម្បីបង្កើនចំនួនទឹកចិត្តនិងកាត់បន្ថយបាននៅអំពើពុករលួយនៅលើក្រុមសារ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូនេះថាក្នុងជំនួបលោកជាមួយនឹងសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាឯកជនកម្ពុជាលោកបានទទួលយកសំណើរបស់ប្រធានសមាគមដែលស្នើឈប់ឲ្យមានការតម្កល់ប្រាក់នៅក្នុងការសម្បើគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាឯកជនដោយពេលកន្លងទៅទៀតហើយដោយថាការទទួលយកសំណើបែបនេះដើម្បីបង្កើនចំនួនទឹកចិត្តនិងកាត់បន្ថយបាននៅអំពើពុករលួយផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកសំតោះលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានប្រកាសអាងថាលោកបានសម្រេចលុបចោលសារព័ត៌មានជាង300ស្ថាប័នដែលថាសារព័ត៌មានទាំងនោះហួសសុពលភាពការសម្រេចបែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថានឹងពិនិត្យទៅលើឈ្មោះអង្គភាពព័ត៌មានចិត300ដើម្បីលុបចេញពីបញ្ជីដែលថាស្ថាប័នទាំងនោះមានអាជ្ញាប័ណ្ណហើយមិនបានធ្វើសកម្មភាពឬមិនបានសុំបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណក្រោយពេលផុតកំណត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនលោកនៅថ្ងៃទី18ធ្នូនេះថាលោកបានសម្រេចលុបកាសែត330អង្គភាពដោយលោកថាសារព័ត៌មានទាំងនោះហួសសុពលភាពនិងមិនចេញផ្សាយនោះឡើយបាទលោកនៅនេះអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនៅអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនស្រីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនសាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា